Kalimotxo cerveza, buruan puti vuelta. Etxetik irten eta etzinator de vuelta. Etxerruan atasko gainetik iri vuelta.
Goizeko amarrak eta berrogeita bi minutu eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan sustatuko lagunekin bat egingo genuela esan dugu eta alaxe da. Luistxo Fernandez pres dugu. Egunon, Luistxo.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, gaur etxeko gelatik, hemen. Eh.
Ados.
Kopin eta armario eta guzti.
Bueno.
Twitchetik ikusten gaitu ez duen zan.
Hori da. Gogoratuko dugu, Twitch bidez ikusteko aukera dagoela, irrati bidez.
Sustatuko kanalean, bai, gara da.
Hori da. Bueno, Luistxo, zer modu duzen da?
Bai, aste buru luzea eukik genuen, batzuk behintzat, zubia eukik genuen, baina... Bai. Guk egunero albistea publikatzen, ala jarraitzen dugu.
Hori da, bueno, ikusi dugu, gauza pilo bat partekatu dituzue, gauzak badaude, mugimendua badago, eta, bueno, nundikan hasiko gara? Egunerokotasunarekin edo...
Bai, ba, albiste bat atera genuen lotura egiten duena gazan gertatzen
vale.
Ari denarekin. Egunerokotasun terrible horrekin, gerra, gerra horrekin. Atentzioa deitu zidan, ba, editore bezala, ikustea nola... bueno, gero gauzatu ez tan gauza bat, eh? Baina Gazako iparraldeko zonalde oso bat, milioi bat pertsona bizidian zonalde oso bat, ebakuatzeko agintu zuen Israelgo armadak, ean zerbait erratuko zelakoan, bai basio bat, edo...
Vale.
Hori oin jala azte bete izan zen. Eta zabaldu zuten hori besteak beste ba, airetik bidalita, botatako esku horriekin.
Vale.
Eta horrek gogoratu zidan, eta Wikipedian badagoela gordeta, 1937an gazteleraz eta euskeraz zabaldu zen esku horri batekin. Eta izan zen, Bizkaiko frente, Espainiako Gerra Zibilaren barruan, Bizkaiko frentean erasoan ari zen Emilio Mola generalaren indarrek,
bai.
Berak sinatutako dokumentu bat zabaldu zuten.
Ah,
orduko euskararen eta bueno,
bai, bai,
arautu gabe, arautu gabeko hizkuntza batean, baina ondo ulertzeko moduan eta horren konparazioa egin genuen, ezte. Azkaneko deia zan. Espainiako
nortian darabil
bai, bai, espainoles bialdetatik zegoen niatzitaz, baina euskarazkoa ere ondo ondo ulertzen zan inor hil espadozu eta daukozu esan armak itxi eta gugana etortzen bazarien zuen bizitza eta ondasunak gordeko dugu zuentzen okerbarik honela gaur berian egiten badozue Bizkai guztia desegin edo apurtuko dut guda edo gerrako fabriketatik hasirik. Jakine dizue, ziur egiteko oso oso gertatuta nagoala, bihar dian gauza guztiak eskuetan daukedazta. Orduan, eta mehatxu hau bete egin zan.
Bai.
Handikan egun batzuetara, izan zan, zibilen kontrako bombardaketen hasiera, Durango hasi zan, martxoan 31an, 1937an, Molak eduki zituen kolaboratzaileak beste armada batzutakoa, Durango bombardatu zuen armada aireko armada italiarre fasistak eta gero Gernika badakigu ba bombardatu zuten alemanek, ez? Baina bueno, Espainiako ejertzito matxinatu frankistaren izenean ari ziren eta General Mola dago sinatuta gainera dokumentu hau, eta bueno, ba, sustatu atala genuen, eta Wikipedian dago, gordeta, ez daukagola resoluzio bat irudiak oso handia, baina bueno,
baina antzematen da, irakur daiteke.
Bai. Eta egian gertatu da zan gauza bat. Molaren mehatxua bihurtu zan, bueno, Israelek segitzen du bomba botatzen, ez? Baina papelean bertan ikusten da, kazetari bat ikusten da, papelean bertan ikusten da mapa bat,
bai.
Mugitu zaitezte hemendik bestera, hori ulertzen da gero gainerako arabieraz dago, baina ez da gertatu oraingoz zona espezifik, aidea bomba botatzen denean.
Hori da,
eta,
bai.
Hori, ez dakit benetako papel bazan hau, edo zer egin nahi duten,
Bai, helburua zein zen.
Oinala 24 ordu edo ospital bat bombardatu zuten eta zonalde ustez evakuatzeko agindu zuten zonalde horretan dago, baina hegoaldeko ospital batzuak ere kaltetu dituzte, bidean zihoaztenak ere bai, bueno. Wikipedian esplikatzen da hau informazioa baino gerra psikologikoa dela. Beldurra sartzea zibile horretarako banatzen dira esku horri horiek eta bueno, ez da taktika berria ikusten dugun bezala. Oso dix, sustatu bere kontatua.
2023an eta teknika eta antzekoak erabiltzen dituzte,
bai, ez? Bai, bombai. Oraindik eta bombai garriagoak ditu uste segurazki, segurazki ez seguru.
Garai hartako bai, bai. Bueno, gaurkotasunarekin hasi dugu, gaurkoan tarte hau, programa hau, eta nondikan jarraituko dugu, Luisio?
Bai, ze oinala bi egun beste albiste bat, bueno, epaileak eta euskara, honen zerrenda luze bat, bai. Zuek ere beste programa batzuetan ere jasoko zenuten, eta bueno, azkenengo hau izan da, esango dut, EAEko justizia auzitegi nagusia.
Vale.
Gainera, suposatzen da, hemen erkidego autonomo honen egituretan dagoen...
Bai, aurrera pausoak emateko...
Euskal epaile batzuk dirala, eta legez kanpokoak dirala, edo zuzendu behar dirala, udal legearen apuntu batzuk. Eta hoien errepaso egin dugu. Udara, udal legearen testura, euskarazko testura, eta, bueno, pues, errepasoa, eta disparate... Debekatuta dago lehen hitza euskaraz arautzea. Adibidez. Telefonoz udal batek erantzun dezake euskaraz edo gaztelaniaz.
Bai.
Eta gero gainera herritarrarekin hizkuntza batean edo bestean jarduna
izan egin. Dezake, bai. Bai.
Baina lehen hitza euskaraz izango dela
ziurtatzen duen arau bat?
Ez. Hori diskriminatzailea da. Eta badakigu hori dela moduetako bat, hasi ez gaitezen beti errerara pasatzen, ez da? Norbait deitzen duzunean, badaki euskaraz jarraituko dut, ez? Administrazioekin beti harreman aztenean erreza, ez da? Erritar arrunta entzako zuzentze zara, premia badaukazulako, ez da, kizu, da, bueno, pues berdin dio. Hori lehez kanpokoa da. Eta honek, badu, ez bakarrik telefonoz, baizik eta zehazten da, bueno, Instagramen da, beste bide batzuetatik egindako
bai gailu automatikoa
bai, eta bozgorailu batzuetatik edo nik ulertzen dut internetetik ere hala izango litzatekeela eta honek arreta deitzen dit ze sustatu egiten duen enpresa beste bezeroak baditu udal batzuk eta halako batean badago lehen orria euskaraz eskaintzekoa klikatzen duzu eskoriatzako udala, eta lehen horria adibidez euskaraz emango izu.
Bai.
Hau konfiguratu egin daiteke.
Claro.
Konfiguratu daiteke lehen horria izan dadila beti euskaraz, edo izan dadila segun eta erabiltzailearen konfigurazioa. Baina badakigu ere, jakin, euskaldun asko konfigurazioa ez daukagula, ez da euskaraz jarru.
Bai, hori landu dugu. Bai.
Ez daukagula ordenagailua euskaraz konfiguratuta, eta orduan, usten badugu erabiltzailearen erabaki teorikoa erabaki bat ez da, baizik eta ez gara sartzen tripa horietan, lehen hitza eskoriatzeko udalak eman diezazuke, erderaz. Baina orduan, konfiguratuta dago lehen hitza euskaraz emateko beti. Ta, bueno, baina, normalean, bueno, udal guztie daukate erderazko bertsio bat ere, bai, euskal herria, hori horretan ez dago zer. Baina hori ere lehez kanpoko izango zen.
Ba, pentsa, eh?
Bueno, eta...
Hori, bai, hogeita zuek artikuluak aipatu dituzue, batzuk aukeratu dituzue, ba, horren...
Eta batean ikusi du gauza bitxi bat,
bai.
Epaileek ze ezabatu duten, eta junitzen testura, eta ulertzen ez, baina zer dauka zazpi puntu, ez dakit, zehaztuta dago,
bai,
testu,
bai.
Atzo publikatu genuen. Eta kontua da, euskarazkoan ez dago lehizkuntzaren aipurik, ez dakit ze harremanetan euskaraz eta tal, baina gazterani askoan, bai, orduan, boletin ofizialean EHA izeneko boletin ofiziala da.
Bai.
Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren zeak legeak eta proiektuak eta argitaratzen dituena eta desberdin dago euskarazko bertsioa eta gaztelaniazkoa.
Ah.
Bueno, zuen modutan gaztelaniazko ezabatu dute, claro. Ze irakurreko zuten, ba.
Pentsa, eh?
Ez dut euskarazko irakurreko. Baina, bueno, errore bat zen, baina, bueno, berdin da. Errore ala ez gu legez kanpo. Beti hola. Eta, bueno, pues, hau lotu da, badakigu, azken kampaina bat dagoela, torren azaroren lauan kontseiluak ditu duen manifestazio bat, oldarraldia izeneko termino bat, hola, bueno, ez da invento bat, baina hau izendatzeko erabiltzen ari da kontseilua, eta beste euskalgintzako beste elkarte eta pertsona eta erakundeak ere bai, eta da epaitegietatik datorren zerbait, eta bueno, pues, azaroren lau hurbilduela uste dut ingula errepaso bat publikatu, zenbat epai diran dana gaipatu gabe segurazki, baina zerrenda bat dozena bateko irtengo zaigu. Hau debekatua, hau ezin.
Bai, azkeneko urtean euterterdian alako albiste asko jaso dira.
Bai, euskalduna bakarrik egiten dugu kaso. Eta kasu honetan, hau Vox alderdiaren
salaketa
bat izan zen, eta egia esan, ze gauza legez kanpo usten zian Vox alderdiaren webunean ondo esplikatuta zegoen. Puntu hau. Eta hortikan joan izan gero legea aurkitzera, eta hortikan idazketa, puntu euskeraz. Bueno, fin. Albiz, aktualidadea ekin, behira,
bai.
Gauza esatxe eginak ari gara kontatzen.
Bai, baina gaurko saian serio jarri gara, baina hauek ere aipatu behar dira, kontatu behar dira.
Tarteka.
Eta, bai. Bueno, beste ritmo bat hartuko du hurrengo albistea.
Bai, bueno, pues... aplikazio bat, beste aplikazio bat euskaraz jolasteko. Mi luze jokoarena. Bueno, hau
programarekin ITB... lotuta dago?
Bai. EITB-ek deitu zion egunean behin joko egin duen enpresari, gure enpresari.
Vale.
Bueno, pues ulertzekoa. Bueno, aplikazioa jente asko jokatzen, eta bueno, pues badabil.
Adibide hona fan.
Berroi eta 5.000 lagunari astero jokatzen.
Hori da.
Eta, bueno, pues adibide horrekin, pues garatu genuen aplikazio bat, eta eztabaida, eta, bueno, eztabaida, garatzpen prozesu bat egon da, produktuaren artean, EITB, eta garatzaileok nola, zer. Eta, badaude aplikazioak jokoekin bat doazenak beste lehiaketa
askorekin.
Adibidez, pasapalabra Espainiako telebistako lehiaketa ezagunena. Baina aplikazio hori irekitzen duzu, eta da, erreprodukzio bat telebistan jokatzen direnen proba desberdinena.
Vale.
Baina ez dago telebistarekin sinkronizatuta. Hau da, pasapalabran oso ezaguna da, bere azkenengo fasea deitzen duna rosko.
Bai.
Roskoa. Biribil batean letrekin lotutako definizioak asmatu behar dira. Orduan, irekitzen baduzu aplikazio hori gaur, eta jokatu dezakezu rosko bat, baina ez atzoa gertu zana, baizik eta...
Bai, beste
bueno,
bat.
Eta izan bat urtean da biltzen, orduan, daukate rosko bilduma izugarri bat
daukate,
eta erakusten dizuete bat. Eta, bueno, hau desberdina da. Ez ditugu erreproduzitu miluzeko proba desberdinak, baizik eta miluzeko emanaldiarekin zuzenean lotuta dago, eta oraingoz horren azkenengo fasea.
Vale.
Deitzen, miluze irauten dituen 40 minutuetan, azkenean hiru bikote jokatzen dute, azkenean bikote bat iristen da azkenengo fase horretara, eta hor dago emozio gehiena hor dago, eta bai edo bai deitzen zaio. Eta bi proba dira izatez, 11 elementu sailkatu behar dira bai edo ez. Bart gauze tokatu zen.
Uf, no negoziatu.
Astu zait. Bueno, eren egun, agorratzen naiz, zeak.
Aber, iristen zaigun, txibaton bat.
Futboleko atezainak izan ziren.
Ah, bale.
Euskal atezainak. Eta Gipuzkoarrak zein zian. Orduan, 11 izen, eta batu Gipuzkoan kuartu barretzen ditun, eta bestea beste. Hori da proba bat, eta bestea da, azkenengoan, 11 izen horiek erakutsi, eta horietako bik beste ezaugarri bat daukatela. Urrezko galdera esate zaio horri. Eta urrezko galderan, izan behartzean, eren egunko horretan, jokalari hauetan zein dira lehen mailan osasunan jokatutako.
Iritsi zaigu, Luiso, gure zuzendariak, aipatu digu, euroa zein herrialdetan zala atzokoa?
Egia, Estonia ez nuen asmatu nik.
Begira, eskerrik asko.
Nik ere ez dakizkit.
Jartzen dut zuzendaria, hortxe, horratik esan dut zuzendaria.
Begira, ez dakit jokatuzun aplikazioarekin, baina jokalariek erantzun aldi berean daka norberak galderak eskerrezkuin moldatzeko eta ikusteko. Orduan, vale. Non eta euroak banatzen diran zerean, telebistan guk puntuak banatzen ditugu.
Vale.
Baina, azteko lau puntu, lau jokaldietan, eta gaur da osteguna, miluzeko astearen amaiera.
Amaiera, ala, bai.
Ala jokatzen baita, ba, sari bat ere badago, eta orduan dago zailkapen metatu bat,
bueno.
Non 2000 eta piko lagun badauden, ja? Baina, bueno, nik ez daukat opziorik, aparte, zuzen ere izateke garatzaile batek eramatea zea, baina, bueno, badaude hor izen batzuk, ba, puntuaketan, eta puntuaketan no, badago ere berdinketa gerta daitezke, eta orduan dago faktore bat, aplikazioan kontuna hartzen duna, eta da, azkartasuna, non eta horrek ez daukan telebistan. Telebistan, egoten dira, ez
daukera
badaukate, berzuzenketa bat egiteko, eta bueno, aplikazioa momentu simplea da, baina badu bere grazia telebistarekin batera egitea, orduan lehenengo aste honetan, gauero 1500 lagun inguru konektatu dira.
Bueno.
Ez dakigu mekanika zaila delako edo ulertzeko oraindik puntu batzu falta dialako, baina 1000 inguru jokatu izan dute azkenengo fasea. Ze, bueno, ere ez da joko guztian zehar erabiltzen duzun zerbait, eta orduan bapa mugitu daiteke edo tal, baina bueno, zenbaki politak direla uste dugu,
bai.
eta bueno, gonbidapena.
Hori da, bai.
Gonbidapena, probatzeko, eta telebistarekin batera jokatu daitekeen gauza bada, nik uste badukale interes berezi bat.
Bai, eta bueno, ez da lehenengo aldia egiten duzuena, miluzeko...
Egunean behineko zuzeneko batzuk erintzian, ez? Baina, eta hemen ere badago gainera, taldeak egitea egunean behin bezala, eta orduan sofan dauden artean ere, bat baino gehiago bizi bada etxean, ba egin daitek, gaur nire geratu nahi zile lehenko, zupaino zea, orduan, konparak eta
hori. Egoten dira pike horiek, bai, egoten dira, bai.
Bueno, uste dugu, badu dela bere grazia, erabiltzaileen aldetikan,
bai.
Momentu jakin batean juntatu behar dira, eta hori da, zailtasun bat, egunean behinik ez daukana dauzkala hori tela bordu, baina, bueno, momentu esposik gaude, eta, bueno, uste dugu, produktora eta ETV ere, egongo diala.
Primeran, ba, bueno, mi luze joko berria, azkar, mobilan deskargatzeko, ba...
Aurkitu Google Play,
Google Play Apple,
dendan, hori da.
Primeran. Ba, eskerrik asko Luistxo, albistetxoak gurekin partekatzeagatik, eta hurrengo ostegunera arte, esango dizugu?
Hala izango da.
Ondo izan.
Agur.
Agur.